galab wanaagsan dhageystayaal ku soo dhawaada idaacadda galabnimo ee qaybta afka soomaaliga ee v o a oo idinka imaaneysa washington
waa talaado bisha maaj shana waa 17 sanadka 2020 waxaa naga dhageysanaysaan muujadaha gaagaaban hirarka ka mid ah geeska afrika iyo sidoo kale bogga internetka v o a somali.com saacadda afrikada bari waa 4:00 galabnimo idaacadda waxaa idinla socodsiinaya anigoo jamaal axmed cismaan iyo xuseen baraad
qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda gaabnimona waxaa ka mid a wararkii ugu dambeeyey xanuunka coronavirus iyo kartida soomaaliya ee la dagaalanka xanuunkaas
viruska khaasan dhacay waa mid taiwan ka yimid iyo kii bini aadanku inta isku darsanay wax yar bedel samaysmeen markii bedelka noocaasu kala virusyada noocaanu kala ku dhacaana xogluga oo ku faafiyana waa badanaya calaamadaha oo qofku u keenayana kuwa way ka duwanaanayaan
waxaad kaloo dhegaysan doontaan waraysi ku saabsan dilkii xalay ka dhaca magaalada lascanood ee loo geystay taliyihii sirdoonka somalilan ee gobolkaasi sool
dilkaasi waa dhacay taliyihii sirdoonka cabdiqani gihaad xasan ayaa xalay gacan ku xaq darin ku dishay gobolka sool innaa lilaahi waainnaa ilaahi raajicuun waxaan uga tacsiyeynayaa dhammaan ehelkii iyo qaraabadii iyo caruurtii iyo xaasaskii cidii uu ka geeriyooday gaar ahaan waxaan kaloo uga tacsiyeynayaa qaranka somalilan iyo gobolka sool dhammaan
sidoo kale waxaad maqli doontaan doodii gaabneyd iyo warar kale oo ku saabsan soomaaliya marka horese waxaad kusoo dhawaataan warkii dunida kooxo hubaysan ayaa maanta duurnimadii waxay toogasho ku dileen allahu naxariiste suleymaan axmed jira oo ka mid ahaa shaqaalaha wasaaradda maaliyadda ee puntland laba qof oo kale ayaa lagu soo warramayaa inay ku dhaawacmeen rasaastii ay kooxda dableydahi fureen waxaana lagu daweynayaa goobaha caafimaadka ee magaalada boosaaso dhowrkii biloodii u dambeeyey ayaa gudaha magaalada boosaaso waxaa dilal loogu geystay xubno ka tirsanaa ciidamada ilaalinta cashuuraha beriga iyo shaqaale ka tirsan wasaaradda maaliyadda ee puntland shalay galabkeedii ayay ahayd markii qarax lagu soo xiray uu lahaa ganacsade ka tirsanaa shirkadda ganacsiga ee saabir la qarxiyey waxaa sidoo kale 15-kii bishan hubiyaal la beegsaday xaafadaha ka agdhow madaxtooyada boosaaso oo ay xarimo ku leeyihiin qaar ka tirsan ciidamada b s f
madaxweynaha ciraaq ibrahim saalax ayaa u magacaabay cadnaan zurfi oo ah gudoomiyihii gobolka shiicda oo ay ku xogan tahay najaaf inuu noqdo ra-iisul wasaaraha cusub ee dalkaas talabadaas waa isku day labaad oo la doonayo in hogaamiyo loogu helo xukuumadda ciraaq muddo bil ah zurfi oo 54 jir ah ayaa ah sharci dejiye waxaana uu haystaa 30 cisho si uu usoo dhiso golaha xukuumadda markaas kadibna waxa uu kalsoonidu weydiisan doonaa baarlamaanka kala qaybsan ee dalka ciraaq waxa uu bedelayaa ra-iisul wasaaraha xilka ka tegaya ee cadil cabdilmahdi kaasoo bishii deseembar iska xasilay xilka kadib markii dibadbaxyo xoogan oo laga soo horjeeda xukuumaddiisa ay ka dhaceen waddanka ciraaq markaasoo dibadbaxyaashu ay ku eedeeyeen dowladda musuqmaasuq baxsan
dowladaha caalamka ayaa amaro kala duwan kasoo saaraya dagaalka lagula jiro xanuunka coronavirus dadweynaha caalamka ayaa qaar ka badan oo ka mid ah lagu amray in aanay guryahooda kasoo bixin dalalka qaar ayaa sidoo kale soo saaray amaro mamnuucaya isu imaatinka dadweynaha arrimahan ayaa saameyn ku yeeshay nolol maalmeedka malaayiin dad ah oo ku kala nool daafaha caalamka dalalka kuuriyada koonfureed iyo shiinaha ayaa horumar ka sameeyey dagaalka ay kula jiraan coronavirus laakiin dalka talyaaniga ayaa waxa uu ka mid yahay meelaha uu sida weyn u saameeyey xanuunka corona iyada oo 3,000 oo qof laga helay xanuunkaasi isla maalin gudaheed
xukuumadda somalilan ayaa joojisay duulimaadyada ka imaanaya qaar ka mid ah wadamada laga helay cudurka coronavirus warse xaafadeed ka soo baxay guddi somalilan ay u xilsaartay u diyaargarowga la dagaalanka cudurka coronavirus ayaa sheegay in la joojiyey muddo 4 toddobaad ah oo ka bilaabmaysa 19-ka bishan march dhammaan duulimaadyada ka imaanaya dalalka xaaladooda ay khatarta tahay war-saxaafadeedka ayaa lagu sheegay dalalkaasi inay kala yihiin oo lagu xusay shiinaha talyaaniga iiraan faransiiska spain koonfur kuuriya kenya iyo soomaaliya waxaa kaloo la sheegay in somalilan ay la socon doonto duulimaadyada ka imaanaya wadamada nidaamkooda caafimaad laysku hallin karayo kuwaas oo rakaabka ka imaanaya xaaladooda caafimaad sida la sheegay lala socon doono islamar ahaantaasina lagu samayn doono baaris dhammaystiran iyadoo dadweynaha loogu baaqayn inay ka baaqsadaan wixii safara ee aan muhiim ahayn
kan dhigaysan nagala socotaan walaanta Soomaaliga VOA. Dawladda Soomaaliya ayaa shalay ku dhawaaqday in dalka laga helay kiiskii ugu horeeyay ee xanuunka coronavirus kaas oo laga helay qof Soomaali ah oo ka soo safray dalka Shiinaha. Dawladda waxay sheegtay inay sameysay meel gaar ah oo isbitaal ahaan u shaqeyn doonta lagu daryeelo dadka looga shakiyo xanuunkan. Haddaba faafaynta cudurkan iyo taxadirka ay tahay in ay dadka Soomaaliyeed ka yeeshaan ayaa wariyahayaga Cabdiqaadir Maxamed Cabdulle waxa uu ka wareystay Dr. Yasiin Axmed Nuur oo ka takhasusay xanuunada faafa.
Coronavirus horta virus cusub oo hadda dhashay ma aha, waa virus jirin jiray waaye, laakiin sida haatana u faafa uma jirin. Coronaviruska hore u dhacayo SARS baa dhihi jiray, mid kalaa dhacayo immune system respiratory syndrome la dhihi jiray, kuwo kaloo hergab keena oo common coldka keena tiro badana way jireen. Laakiin viruska haatan dhacay waa mid xayawaana ka yimid iyo kii bini'aadanku inta isku darsamay wax yar bedel sameysmeen. Markii bedelka noocaas oo kale viruska noocaanu kale ku dhacaana xooluhu oo ku faafayana waa badanayaa, calaamadaha oo qofka u keenayana kuwa way ka duwanaanayaan. Horta xanuunka waa xanuun saas ah, marka adduunkana maanta hadda meelowsan gaarinba ma laha. Wax iska qabasaa runtii iska qabasa dhab ah oo waa joojineyna wax dhihi karaa malaha. Amerika iska celin weysa, Yurub iska celin weysa, adduunkiina wax xoolo badnaayo, naga xoolka badnaayo, naga aqoonta badnaayo iska.
Maadaama baratay xanuunada fayrasku saaba xanuunkan oo fayras yahay dhab ah, maqof baa tiri waa la yaqaan, laakiin wax hadda soo dedejiyay faafitaankiisa xoog badan ma laga hayaa markaad fiiriso khubarada ama dadka aqoonta leh.
Waxaa dejinaya viruska naftiisa qaab dhismeedkiisa wax ka bedelmaya, hal brotein oo bedelmaa ku filan in virus nooc cusub oo kale oo noqdo oo u dhaqma sidii asoo cusub oo kale oo helay maxaaliga ahaa dhul u banaano oo fertilah oo bini-aadanka ah helay. Marka waxaasa keena inuu coronaviruska kii hore oo ka duwanaado, calaamadihiisa ka duwanaado, faafkiisa oo ka duwanaado, taasaa keentay marka wax viruska naftiisa ka dhex dhacay oo yimid waay. waxaan alaaba keena markii baarashada xoolaha iyo baarashada bini-aadanka ay isku qasmaan.
Waxaa jira xanuuna bakteria ama fayras u saaba oo faafa ama hawada ku faafa qaarkood. Xanuunkan sidee ku faafa?
Xanuunkan waxa ku faafa horta viruska waxa waaye gudbintooda saaska oo mid walba la egyahay ku xiran tahay. Xanuunkan viruskan waa virus aada u weyn markii kuwa kale la barbar dhigo. Marka mid hawada raaci kara, hawadi qofku aada uga neefsan kartaa ma aha, balse qufci iyo hindhisadii iyo markii viruska uu kusoo baxo wuu degayaa. It sinks, dharku ku dhiga, miisku ku dhiga, kuraasu ku dhiga, dirtu ku dhiga, waxaasoo aad taabasho adiga aada la falgasho waayo waxa aada ka qaadayso. Waxaa loo baahan yahay marka inaad xoogaa mar walba aad ka fogaato qofka markii qufac iyo hindhisadii aada aragto, aad xoogaa aada ka fogaato intii hal mitir ah. Salaad oo kale hadda markii lubisaaska lagu tukaday kale dadka xoogaala kala joojiyo, isku imaatanka tirada badanoo dadka isku imaanayaan la joojiyo haddaan laga maarmin. Dadku qofkii qadna ku dhacdo ama hergab wax oo ku dhacaana oo gurigiisa dadka ka jooga oo 14 beri uu ka joogo, oo xataa dadka guriga ku nool oo maxaaliga ahaa, waxaa la rabaa inuu iska karantiino. Marka howlahaasi waa howlo u baahan mujtamac ah in ay qabtaan. Wax ay qaban karaan maxaa, dhakhaatiirna ma qaban karo, dowladda ma qaban karo, dhakhaatiirta waxbay sheegi karaan, laakiin howshaana howl in loo wada guntado u baahan waayo shacabka.
Arrinta karantiilka ama qofku haysgarsa ama dowladda ha samaysay, marka laga yimaado wax daawo ma jiraan dadka la siiyo?
Wallaahi daawo oo 100% la dhihi karo taasi daawadeedu tahay malaha. Waxbaa la sheegaa daawooyin la yiraaha markii dadka la siiyo ku darsadeen way jiraan, sida ibuprofenko kale iyo naproxenko kale iyo diclofenako kale iyo soomaalida aada u isticmaasho. Kuwa waxay leeyihiin waxaa waaye daawooyinkaas daawo dhibaya waaye cudurka. Waxaa kaliya hadda la hubo waa baastamool iyo qofka biyo badan inuu cabo iyo nasiino uu helo, laakiin hadda daawo toosa ma jiraan. Dad baa leh daawooyinka HIV-ga lagu daaweeyey qolaba waxbay sheegaysaa, laakiin wax consensus oo la isku raacsan yahay oo daawadaas dhabta ahaa cudurka loo hayo la leeyahay ma jiraan.
Kulamadiina isdaba jooga dhakhaatiirtu aad yaalnaysaan, maxaa natiijada ka soo baxa?
Walaa natiijada dhakhaatiirtu aad ogtahay waxay aada bay ula kulmeen cudurka dilaaca. Hadda dhakhaatiirta uguma horeyso ilaa 7-8 dilaaca yar koleera dadkaa dilaaca jiray oo saad akhrisa loo kala qaado, waana la iska celin jiray, waa la iska hagin jiray. Kulamada dhakhaatiirta iyo wasaaradda caafimaadka ee wado wax kale ma aha, waxaa waaye in wixii la qaban lahay laga tashto, dadweynahaana sida u degdeg badan waxay waxtar u noqon lahay la gaarsiiyo.
Adduunyadu takhadar badanaa muuqdo, salaantii waa la yareeyay, haddana xanuunku sii faafaya. Marka qaab aan taabasho ahayn oo xanuunka ku gudbo miyaa jiri kara? Oo su-aal baa ka jirta.
Qaab aan taabasho aan ahayn oo runtii waxay way cusub yihiin, runtii si fiican looma dabagelin, laakiin cudurka saan u faafayo oo xoogan ku faafayo oo haddana leeyahay maxaa la yiraahaa hawadi la iskuma gudbinayo, waxaad dareemaysaa dadka contactigooda jismiga ah sida uu u tiro badan yahay. Marka wax kaloo la raadiyo hadda la yiraahdo si kalmoon ku faafaaciya ma ahan qasab, haddaa qofki inta qabsato aada isushumisaan oo aada xabadka isisaartaan waaba kaba sii daranba. Laakiin waxaa haatan la hubo waa contactigii salaantii qof buka meel oo maxaa la yiraahda caankiisa uu gaaray. Inta la hubo haatan waa
kiis baa la helay. Aada xaqiijiseen wasaaraddu xaqiijisay dhakhaatiirtii aada ula socoteen halkan xagee ka aadeynaa? Dadka soomaalidu way kulmaan, goobay isku yimaadaan, iskuulada jaamacaduhu way furan yihiin oo dowladdu weli go-aan ma gaarin. Taladaadu maxay ahaan lahayd?
Wallahi waa ogtahay hadda dowladda tala fiicana wadaayo dalka idilan ka xiqinahaynaan diyaaradaha, wax noo imaanaya male, wax naga baxayana male, oo wax fiican ah meel cudur hadduu jiro diintaana noo sheegtaba hageli qaday cudur ka jiro, haddaad meesha dhex joogtaan ha bixin. Marka hawshaasi hawl fiican waayo. Bukaanka hadda jiro sida raboorka wasaaradda ay na siisay bukaan aada u jiran ma ah oo xaalkiisu binomoniga waa kuu sheegay coronaviruska hergab camaloo dadka u qabanaya. Marka maaha wax oo sida warka aan u hayno nin sakrada ma aha.
Maadin ka haysta qalabka wax lagu ogaana mise dibadda loo qaasay wasaaraddu sheegtay?
Saadka wax qabtada saddex usbuuc ka hor ameerku idilaa 500 qof uu laga baaray. Marka qalab hadda afrika ay haysaa ma laha, waxaa u malaynaa South Africa in lagu soo baxay dhiigii inta qofka laga qaaday. Laakiin waxa muhiimka waxay ahayd in la ogaado cudurkii dalka inuu soo galay. Hadda nagaasi waa la hayaa. Haatan waxay ka dambeeyo coronavirus dalku nala jooga asee nogo tabaabusheysanaa waayo shirarkan tirada badan oo aad arkay.
Marka qalabkiisii lama hayo oo waddankaadu kuma baari kartaan dhakhaatiirtiina wax halka lagoan kara ma?
Anaga ilaa iyo hadda qalab lagu baaro oo hadda inta yaalo qalabkii wuu yaalaa, laakiin agentskiiya yaalin daawadi baaritaanka nafteediiyo adduunka si fiican aan u wada gaarin. Dadka laga baaraa meel walba yuruba yar oo amerika yar. Marka laakiin effort international waaye oo hay-adda caafimaadka dunida ay wax ka wado, hadba cudurka soo usii socday ku xirnaan doontaa in baaritaankeena la helo.
Aad ayuu mahadsan yahay Doctor Yasiin Axmed Nuur oo ku takhasusay xanuunada faafa. Waxa uu warameeyey wariyaha V O Cabdulqaadir Maxamed Cabdulle.
isla wararka coronavirus aynu ku gudubsanay, maamulka Soomaaliland ayaa joojiyey duulimaadyada wadamada laga helay cudurka coronavirus qaarkood. Soomaaliland waxaa kaloo ay sheegtay in dhammaan goobaha waxbarashada, kuwa ay dowladda gacanta ku hayso iyo kuwa gaarka loo leeyahayba, marka laga reebo kuwa dowladda oo si gaar ah loola socon doono, la xiri doono muddo 4 toddobaad ah oo ka bilaabmaysa 19-ka bishan March. Sara Mustafa Xasan ayaa warbixintan noo soo dirtay.
Xubnaha guddiga heer qaran ee ka hortegidda la dagaalanka cudurka coronavirus ayaa markii ugu horreysay kulan ay ku yeesheen xarunta madaxtooyada Somaliland waxay ka soo saareen qodobba ay tilmaameen inay noqon doonaan kuwo la fulin doono 19-ka bishan oo ku beegan maalinta Khamiista. Cumar Cali Cabdillaahi, wasiirka wasaaradda horumarinta caafimaadka Somaliland oo ah xubin ka mida guddigani, ayaa la hadlay warbaahinta waxaanu sheegay in la joojiyey dhammaanba isku imaatinka bulshada sida qaybaha waxbarashada, aroosyada, goobaha lagu cibaadaysto iyo marfishyada had iyo jeer ay ku kulmaan dadku.
Dhammaan xarumaha caafimaadka ee gaarka loo leeyahay sida cusbitaalada iyo shaybaadhada iyo shaqaalaha ka howlgalaba waxaa adeegsan doona wasaaradda horumarinta caafimaadka marka loo baahdo. Waxaa reeban in dalka laga saaro dhammaan agabka caafimaadka iyo daawooyinka. Dhammaan muwaadiniinta leh xirfad caafimaad ee aan ka tirsanayn shaqaalaha wasaaradda horumarinta caafimaadka waxaa lagu wargelinayaa inay si mutadawacnimo ah iska diiwaangeliyaan maamulka caafimaadka ee gobolka iyo degmada u dhow. Goobaha waxbarashada dalka, dhammaan goobaha waxbarashada dalka ee dowladda iyo kuwa gaarka ah sida jaamacadaha, iskuulada caadiga ah ee maalintii la dhigto, iskuulada hoyga ah ee boardingka ah, xarumaha agoomaha wax lagu baro dhammaan marka laga reebo kuwa dowladdu gacanta ku hayso oo si gaara loola socon doono xaaladooda, waxaa la xidayaa muddo 4 toddobaad ah oo ka bilaabmaysa maalinta khamiista ee bisha ay tahay 19 bisha 3aad 2020 masaajidada waxa lagu amrayaa dhamaan imaamiyada iyo muadiniinta masaajidada inay xilliga salaadaha faralka ah ku soo kooban muddo aan ka badan 25 daqiiqo sidoo kale waxa la farayaa inay xiraan dhamaan musqulaha iyo meelaha lagu weysesto ee masaajidada muddo 4 toddobaad ah oo ka bilaabmaysa 19 ka bisha 3aad 2020 dhamaan imaamiyada iyo muadiniinta waxa la farayaa inay furaan daaqadaha iyo albaabada masaajidka bulshada waxa la farayaa inay ku soo weysesato ama ay ku soo weysa qaadato guryahooda iyo meheradahooda qofkii dareema calaamado muujinaya hargabka ama wax weeg waa inaysan iman masaajidada oo ay ku tukadaan guryahooda iyo meheradahooda waxa la farayaa imaamiyada inay ducada qunuuda ee salaadaha kadib ee salaadaha dhammaan ay nooga duceeyaan dhibaatada uu leeyahay xanuunka isu imaatinka bulshada waxaa lagu wargelinayaa bulshada Soomaaliland in la joojiyo dhammaan isu imaatinada bulshada sida shirarka, xafladaha, casuumadaha, aroosyada iyo ciyaaraha iyo wixii la mid ah iyo marfashada qaadka muddo 4 toddobaad oo ka bilaabmaysa 19 bisha 3aad 2020
danta kale wasiirku waxa uu sheegay inay joojiyaan duulimaadyada wadamada aan caafimaadkooda lagu kalsooneyn
socdaalada iyo duulimaadyada diyaaradaha dhammaan duulimaadyada ka imanaya wadamada nidaamkooda caafimaad la isku halayn karo waxay wasaaradda horumarinta caafimaadku ee jamhuuriyadda Soomaaliland la socon doontaa xaaladda rakaabka ka imanaya iyadoo rakaabkaas loo sameyn doono baaritaan dhamaystiran laguna sameyn doono garoomada diyaaradaha ee Soomaaliland waxaa la joojiyay dhammaan duulimaadyada iyo rakaabka ka imanaya dalalka xaaladoodu khatarta tahay sida Shiinaha, Talyaaniga, Iiraan, Faransiiska, Koonfurta Kuuriya, Spain, Kenya iyo Soomaaliya laga bilaabo 19 bisha 3aad 2020 waxaa dhammaan muwaadiniinta Soomaaliland loogu baaqayaa inay ka baaqsadaan safarrada aan muhiimka ahayn ee dalka dibaddiisa waxaa dhammaan qurbajoogta reer Soomaaliland loogu baaqayaa inay hakiyaan socdaalada aan laga maarmaanka ahayn ee ay dalka ku iman lahaayeen ilaa inta xaaladda adduunka ee xanuunkani ay ka soo reynayso
sagal Mustafa Xanuur VOA Hargeysa
kadiisana galas atin walaanta Soomaaliga iyo ee saliyi ciidamada suldaanka gobolka Sool ee Soomaaliland Cabdiqani Guhaad Xasan ayaa xal lagu dooyay magaalada Lascaanood ee xarunta gobolka Sool hadaba dilka taliyaha ayaa wariyaha VOA ee Cabdiqareem Olol waxa uu ka wareystay gudoomiyaha xigeenka gobolka Sool Sareeban Diiri Cabdi
bismillaahirrahmaaniraxiim Cabdiqareem adiga fi oo aad baan salaamayaa dilkaasi waa dhacay taliyaha suldaanka Cabdiqani Guhaad Xasan ayaa xalay gacan ku xaq darin ku dirshay gobolka Sool إن الله وإنا إليه راجعون وحان وتعسيرين يا دمان إهلكي قرابدي عرورتي حاسكي عديوك قريودي قارهان وحان كراو وتعسيرين يا قران كسوماري لان يقور خصوال دمان هاتن بدكور رسانا وكو قريودي سنا قارك إصوال الله وحري غرح قدومي المحكبة دا إن الله وإنا إليه راجعون مرلوادي مصدحات با
مية شرطة إن قدومي عيدا دسوا قبطين إن دلكي تريها سردونك قبل خصوال ee ka dhacay magaalada Lascaanood xalay
way jirtaa cid ee kulli tirsan yahay la soo qabtay ee iyana kulli deebkiiski iyo deebmaamushki uu socdaa ee wixii cadaadana de kulli dibun ba lagu ogaan doonaa anuma ay daadireen aan ka hor dhacayni waayo maadaama daawshu xalay un bay ahayd marka lagama hor dhici karo kulli baaritaan ba socdaa
tirada dadka aad hadda gacantaad ku haystaan oo kale ma noo xaqiijin kareysaa
tiradaasi adigu iyo kulli baaritaanka dib baan ku soo sheegnaa laakiin tira la hayaa way jirtaan tanan yaa kulli laas la qof adigu waa la hayaa marka kulli deedum baan ku soo sheegay doonaa dirahay
ee la waxa jirtay in dhawaantii uu magaalada Lascaanood gudaheeda een qarax uu ku geeriyooday een gudoomiyaha maxkamadda gobolka Sool een balka waran kale halka ay marayso een bal xog naga si
kiiskaas dewaa jiray isna baartiinkiisa waa socday dad xidhanayna waa jiray oo hadeer een xasiyada ku jira isna baartiinkiisi een hay'adaha hadeer ku shaqale baartiinkoodi baa socday iyada qodobada hawshan oo deeligu jiro unba hawshan ay dhacday marka iyada laftigeeda deeko ka hor degmayno walida wax soo baxay ma jiraan laakiin baartiin
iyo kulli xog la socda
marka ina tiriyaha sirdoonka iyo gudoomiyaha maxkamada gobolka sool ma wax xiriir ka dhaxeeya in dilalkaasi
iyo kulli gobol ahaan de shaqada gobolka ahaayeen laakiin de kulli waa laadan kala duwan oo doqof walba shaqadiisa umbu yu madax banaana oo madax banaayay marka deer wax dheer deer maanta iyo ka dhaxeeyo hata qasaan uga dhaxeeyay demoogii qof walba shaqadiisa waa la garan karaa de waxa ay
kaas waxa uu gudoomiyey kuxigeenka gobolka sool Saleeban Diiriye Cabdi oo magaalada Laascaanood ugu warramayay wariyaha VOA ee Cabdi Kariim Olol.
Wasaaradda Arrimaha Dibadda Mareykanka ayaa todobaadkan soo saartay warbixin sanadeedkii xaaladda xuquuqul insaanka ee dunida. Warbixintan ayaa eedo u jeedisay ciidamada dawladda federaaliga Soomaaliya, milishiyada Al-Shabaab iyo dhinacyo kale. waxaa noo soo koobaya oo soo akhriyay Xuseen Barre Aadan.
Warbixinta wasaaradda arrimaha dibadda ee dawladda Mareykanka ay soo saartay ayaa si qoto dheer uga hadashay xaaladda xuquuqda aadamaha ee Soomaaliya ee sanadkii tagay 2019. Warbixinta ayaa xustay arrimo ay ka mid yihiin dilka sharciga ka baxsan ee dadka rayidka ah, waxaana xustay in ciidamada dawladda federaalka ah, maleeshiyada Al-Shabaab iyo maleeshiya beeleedku ay ku tallaabsadeen dilalka aan sharciga waafaqsanayn. Sidoo kale warbixinta ayaa sheegtay in kooxda Al-Shabaab ay ku kacday fal ay ka mid yihiin Afduub, iyadoo ay jiraan dad la waayey meel ay ku dambeeyeen. Sidoo kale warbixinta ayaa maleeshiyada Al-Shabaab ku eedeysay inay ku kaceen jirdil iyo ciqaab arxan darro ah. Sidoo kale warbixinta ayaa arinta jirdilka ku eedeysay ciidamada dawladda federaalka ah iyo maleeshiyada Al-Shabaab iyo maleeshiya beeleedka. Warbixinta dawladda Mareykanka ee ka soo baxday wasaaradda arrimaha dibadda ayaa arrimaha kale ay xustay waxaa ka mid ah in ay tilmaantay in dawladda federaalka ee Soomaaliya iyo maamul goboleedyadu ay ku kaceen xarig ku salaysan siyaasad, waxaana ka mid ah sida warbixintu ay sheegtay dadka siyaasadda loo xiro wariyayaasha. Warbixinta ayaa aad uga dayrisay xaaladda xabsiyada Soomaaliya oo sida ay sheegtay mid adag oo nolol xumale ah. Arrimaha kale ee warbixintu falanqaysay ayaa waxaa ka mid ah walaaca la xidhiidha waxa ay ugu yeereen faragelinta sharci darrada ah ee nolosha gaarka ah ee dadweynaha, iyo nooca ugu xun ee cabulinta xorriyadda hadalka iyo saxaafadda, iyo weliba xaqa uu qofku u leeyahay inuu helo internet. waxa kale oo warbixintu xustay dhibaato ka jirta madax bannaanida garsoorka, iyadoo oo faahfaahin ka bixisay qaabka ay tilmaantay in loo cabuliyo xorriyadda hadalka, oo ay ka mid tahay hanjabaadda iyo xariga sharci darrada ah oo saxafiyiinta loo geysto, iyo in la xiro ama xayiraad la saaro bogogga internetka qaarkood, iyo adeegsiga xeer ciqaabeedka, musuqmaasuqa, iyo ka horjoogsashada xuquuqda uu qofku u leeyahay ka qaybgalka siyaasadda. Sidoo kale waxay warbixintu tilmaantay in sida ay sheegtay ciidamada dawladda federaalka ah, maleeshiya beeleedka, iyo ururka Ahlu Sunna Wal Jamaaca ay caruur yaryar askar ahaan u qorteen. arrimaha kale ee ay warbixintu walaaca ka muujisay ayaa waxaa ka mid ah ciqaab la'aanta dadka faldambiyeedyada ku kaca. waxaana tilmaantay in dawladda federaalka ee Soomaaliya ay tallaabooyin aan sidaasi u badnayn ay cadaaladda kula tiigsatay mas-uuliyiinta xadgudubyada ku kaca, gaar ahaan saraakiisha militariga iyo booliska. dagaalada u dhexeeya Al-Shabaab iyo ciidamada dawladda oo kaashanaya AMISOM ayaa sida ay sheegtay warbixintu waxaa ka dhashay xadgudubyo loo geysto xuquuqda aadamaha ee dadka rayidka ah, gaar ahaan weerarada argagixisada iyo dilalka qorshaysan, afduubka iyo jirdilka bini'aadanimada ka baxsan, kufsiga iyo weeraro loola beegsado shaqaalaha hay-adaha samafalka iyo qarabada midoobay. waxaana sida sheegtay warbixinta kooxda Al-Shabaab ay horjoogsatay kaalmada dadka rayidka ah. warbixinta dawladda Mareykanka ayaa sidoo kale xustay in ciidamada AMISOM ay dileen dad rayid ah. ugu dambeyntii warbixinta ayaa ku eedeysay maxkamadda militariga ee Soomaaliya inay qaado dacwado aanay shaqo ku lahayn amaba aanu xeerku u ogoleyn in maxkamaddaasi ay qaado.
warbixintaasi wasaaradda arrimaha dibadda Mareykanka ee todobaadkan soo saartay dhinaca xuquuqul insaanka waxaa noo soo koobayay Xuseen Barre Aadan. dhegeystayaal, waxaa naga xasuusinaa in idaacadda V O A ay xiriir la sameysay dowladda Soomaaliya, welina aysan inoo suuragelin inaan ku helno khadka telefoonka mas-uuliyiinta dhinaca warbaahinta. sidoo kale marka ugu horeysa ee inoo suuragasho dhinacyada lagu xusay warbixinta waan idin soo gudbin doonaa. halka dhegeystayaal nagala socotaan walaanta af Soomaaliga V O A. waxaa soo badanaya dadka waaweyn ee doonaya inay dib ugu laabtaan waxbarashada si ay u kobciyaan aqoontooda. aadan maxamed cumar waa 40 jir, waxaana uu hadda ka hor ka shaqayn jiray dhinaca ganacsiga, haatanse waxa uu go'aansaday inuu dib ugu laabto waxbarashada dugsiga hoose. sanadkii hore ayuu dhameeyey dugsiga hoose dhexe, haatanna uu u gudbay dugsiga sare. sababta ku kaliftay ayuu uga waramay wariyaha V O A Yasiin Ciise Wardheere.
bismillaahi raxmaan raxiim. aadan maxamed cumar way magacayga, waxaana ku magac dheer ahay aadan gaab. sanadkaygana waxa weeye 24 sano waxaan ku noolahay magaalada Garissa ama Garissa County. Waxa jirtay inaan anigu nin reemi baan ahaan jiray. Kadib waxaan bilaabay ganacsi. Ganacsiga asaga waan wadi waayay, waxaanan wadi waayay niman aqoon leh waxba ma wadi karo, hatta ganac waxaad wadi karto ma laha. Sida awgeed laga soo bilaabo 2015 ki waxaan bilaabay waxbarashada dugsiga hoose. Waana soo koobay klaaska 6aad ka bilaabay 2019 ki baan boogay dugsiga hoose dhexe class 8 aan boogay. Waxaanan ku baasay buundada, waxaan helay 296, waxaan galay haddana iskuulka sare.
Waa tahay waan arkayaa nin weyn oo gar weyn oo cimaamado iyo koofiyado xiran baa tahay. Marka aad uniformka ama labiskan dugsiga hoose aad qaadanayso ee aad dhex fadhiisanayso caruurta yaryarka, maxaa dareemaysaa?
Waxaan dareemayaa wanaag, sababtoo tahay arrinka asaga ee horta sharciga in la raaco iskuulka nidaamkiisa waa khasab. Rule and regulation baa la yiraahdaa. Meesha waa meel iskuul uniform baa la qabaa, ma dhici karto marka inaad khamiiskaada la imaato. Waxaan kaloo meesha aan maaragtay liiga faa'iidaystay ilmihii caruurti yareed, caruurta markay yareen waxbarashada ma ogolo, way ka cararaan. Laakiin ani waxa iga helay dhiirigelin, maadaama nin oday oo maanta leeyahay 54 jira oo klaaska fadhiyo oo uniformka aan qabo, dhiirigelin badan bay iga heleen. Waxay kaloo iga heleen waan waaniyay caruurta. Waxaan u sheegaa maanta aanu intan jiraan klaas soo galay, waxa igu kalifay oo ka shalaynaya waqtiga iga dhumay, yaa idinku dhicintii oo kale, yaa idinku dhicin maamul walba. Klaas briefed baan ahay, yaana had briefed baan ahay oo formanka iskuulka aan joogo. Ana maamula hadda ka noqday ardayda aniga u weyn. Marka waxaan noqday nin oday oo arday diwaaninayo oo wanaaga u horseedayo. Intana ay arkayeen oo life nin oday oo maanta klaaska fadhiyo soo salaadii u maaday gaajaysan wax baranayo. Way fikirayaan caruurtu, waxay ka fikirayaan wixii ninkan keena uu jiraa. Waanan ku waaniyaa, waxaan dhahayaa idin qabsanayn fursad la'aanta ana intay i qabsatay maan meeshan aan fadhiyo, yaa idinku dhicina maanta dad yar yar baatiin ka faa'iidaysta waqtigeena.
Maxaad isleedahay inaad barato maadaama hadda waxbarashadu aad si baaday aaminsan tahay inay daal ahayn oo hadda aad 54 jirto, haddii aad dugsiga sare ka baxdo maxaa qorsha ahaan ku yaala?
Waxaa ii yaala dugsigan markaan ka baxo sare inaan galo jaamacad baan rabaa. Jaamacadda markaan bogo siyaasadda rabaa inaan ku biiro, siyaasadda inaan ku biiro oo kursiga MP-ga ee Garissa Township aan kaga biiraan rabaa. Ma rabo kursiyaan hoose ama MCA-ga ama hadda ilmo yar oo qeyr mas'uul inta badan ay hadda hayaan. Waxaan u arkaa inaan ay mustaqbalkayga uusan ku fiicnayn. Nin oday baan ahay, nin maanta ummadda hoggaamin karaan ahay. Waxaan u arkaa inaan kursiga MP-ga aan kaga biiro wax badan inaan ummadda ku soo kordhin karaan aaminsan yahay. Maxay nin khibrad lahaan ahay, baadiyan ku soo koray, waxaan garanayaa maanta oo uusan garanayn ninka akhristay maanta MP-ga laga dhigay. Ninka reer baadiya wuxuu garanayaa ninka wuxuu tawan yahay, asoo u sheegin, asoo ii sheegin, yaan garanayaa reer baadiya taasoo garanaya. Laakiin ninka reer magaalkii ilaa waxa u sheegta ma fahmay adi dhibaatada ku hayso, inaad oomad ma garanayo. Laakiin markaad baadiya tahay waxaad garanaysaa ninkan kaasoo horbaxuu mudan inaad garanaysaa.
Haysaa marka fariinta aad dirayso dadka adoo kala ah ee u arkaya in waxbarashada aan da' weyn iyo ay leedahay waa caruurta la dhex fadhiisan karin.
Fariinta aan dirayo waxay tahay Ingiriiska wuxuu dhahaa education has no limit. Ma laha meel ku dhamaado, meel xadde ma laha. Waxbarashadani waa muhiim. Nin walbo aqoon lahana ummadda waxba kusoo kordhin karaa aslanba, ama ummaddu la noqon karaa uu dhexgeli karaa. Waxaan u sheegayaa nin walba oo fursadda waxbarasho asagoo yar aan ka faa'iidaysanin inuu ka faa'iidaysto. Waxyaalaha uu uga faa'iidaysan karo waxaa ka mid ah ninka ciyaalkiisa waxbarashada hataa wuxuu la socon karaa markuu asaga aqoon leeyahay. Laakiin haddaan mar aqoon lahayn maxaa la socon kartaa?
aad ayuu mahadsan yahay aadan maxamed cumar oo uu warramiyey wariyaha v o eda yaasiin ciise war dheeraankaas kala socotaana walaanta soomaaliga ee v o a
galab wanaagsan mar kale dhegeystayaal gurro waxaad dhegeysan doontaan barnaamijka dowladda gaaban iyo muraha maraykanka iyo warbixin ka hadlaysa coronavirus iyo sida ay soomaaliya arrintaasi diyaar ugu tahay. hase yeeshee marka hore aan idin dulmarno khudbadii wararka ugu dambeeyey ee caalamka.
ko waxa hubaysan ayaa maanta duurnimadii waxay toogasho ku dileen Allaahuna xariistay Suleymaan Axmed Shire oo ka mid ahaa shaqaalaha wasaaradda maaliyadda ee Puntland. Laba qof oo kale ayaa lagu soo warramayaa inay ku dhaawacmeen rasaastii ay kooxda dabliyada ay fureen, waxaana lagu daaweynayaa goobaha caafimaadka ee magaalada Boosaaso. Dhowrkii bilood u dambeeyey ayaa gudaha Boosaaso waxaa dilo loogu geystay xubno ka tirsanaa ciidamada ilaalada cashuuraha bariga iyo shaqaale ka tirsan wasaaradda maaliyadda ee Puntland.
madaxweynaha ciraaq ibrahim saalax ayaa u magacaabay cabdinaan zurfi oo ah gudoomiyihii gobolka shiicada ay ku xogantahay najaaf inuu noqdo ra-iisul wasaaraha cusub ee dalka. tallaabadaas waa isku day labaad oo la doonayo in hogaamiye loogu helo xukuumadda ciraaq. xuseen muddo bilaa zurfi oo 54 sano jira ayaa sharci dejiyey wuxuuna haystaa 30 cisho si uu u soo dhiso golaha xukuumadda markaasi uu kalsooni weydiisan doono baarlamaanka kala qaybsan ee dalkiisa ciraaq. waxa uu bedelayaa ra-iisul wasaarehe xilka ka degaya ee cadil cabdimahdi, kaasoo bishii December iska casilay xilka kadib dibadbaxyo looga soo horjeedo dowladdiisa oo ka dhacay waddanka ciraaq, markaasoo lagu eedeeyey in ay ku kacday falal musuqmaasuqa.
dowladaha caalamka ayaa amaro kala duwan ka soo saaraya dagaalka lagula jiro xanuunka corona. dadweynaha caalamka ayaa qaar badan oo ka mid ah lagu amray in ay guryahooda ku sugnaadaan oo aanay ka bixin. dalalka qaar ayaa soo saaray amaro mamnuucaya isu imaatinka dadweynaha. arrintan ayaa saameyn ku yeelatay nolosha nolol maalmeedka malaayiin dad ah oo ku nool dunida daafaheeda. dalka Kuuriyada Koonfureed iyo Shiinaha ayaa horumar ka sameeyey dagaalka ay kula jiraan coronavirus. dalka Talyaaniga ayaa ka mid ah meelaha uu sida weyn u saameeyey xanuunka corona, iyadoo 3,000 oo qof laga helay xanuunkaasi isla maalin gudaheed.
qabanqaabiyaasha ciyaaraha olombikada ayaa maanta sheegay in ay qayb ka mid ah isu soo bixi dabaaldega ciyaaraha uu jiri doono iyadoo toojkii lagu muujin jiray ay caadiyan ay magaalada Fukushima la dhex marin doono iyadoo aan dadku meel isugu soo bixin si looga hortago faafitaanka cudurka coronavirus. dadku waxa ay ka daawan doonaan meel durugsan ciddii dareenta caafimaad darana waxaa lagu baaqay inaanay goobta iman. tallaabadan ayaa imaanaysa iyadoo oo laga shaki qabo in ciyaaruhu ay bilaabmi doonaan xilliga lagu talagalay ee ku beegan 24-ka bisha July ee sanadkan.
halka dhegeystayaal nagala socotaan waa laanta af soomaaliga ee v o a. dowladda soomaaliya ayaa shalay ku dhawaaqday in dalka laga helay kiiskii ugu horreeyey ee xanuunka coronavirus, kaasoo laga helay qof soomaali ah oo kasoo safray dalka Shiinaha. dowladda waxay sheegtay in ay samaysay meel gaar ah oo cisbitaal ahaanna u shaqayn doonta laguna daryeelo dadka looga shakiyo xanuunkan. haddaba kartida soomaaliya ee la dagaalanka xanuunkaasi intee ayay leegtahay? warbixintan waxaa inoo diyaariyey Jacfar Kukay.
si la mid a sida dunida inteeda badan, hadda waa rasmi in Soomaaliya uu ka jiro xanuunka COVID-19 ee uu dhaliyo viruska corona. bulshada rayidka Soomaaliya waxa ay muujinayaan walaac xoogan, sida uu sheegayo Diini Maxamed Diini oo hore u soo noqday gudoomiyaha ururada bulshada rayidka Soomaaliya.
walwal badanayn ugu haysaa aniga shaqsiyanna walwal aad u badanay ugu haysaa weliba si gaar ah Soomaaliya walwal baan ugu qabaa, sababtoo ah dowladdii waa tabar daran tahay, shacabkiina waxaad moodaysaa wacyigoodii waqtigii la rabay in looga faa'iidaysto in shacabka laga wacyigeliyo inaan weli wacyigelintii heerkii la rabay la gaarin.
caqabada ugu weyni waxa ay ka imanaysaa ogaanshiyaha dadka xanuunka qaba, maadaama aanay dowladda federaalka Soomaaliya lahayn awood markiiba lagu garan karo dadka uu xanuunku soo ritay. muunooyinka baarista waxaa loo diraa dibadda maalmo ayaana la sugaa natiijada. waa kan Dr. Cabdilmajiid oo ku sugan dalka Masar oo ka mid a wadamada uu faraha ba-an ku hayo viruska. doctorku waxa uu ka mid yahay dhaqaatiirta xanuunkan la tacaalaysa.
marka la yiraahdo deeply ha loo ogaado ama si qoto dheer oo yani la dhihi karo kan waa COVID-19 ama waa coronavirus oo la oran karo exactly isaga yaan helnayna, yani Soomaaliya way ku adag tahay xilligani, waayo waxay u baahan tahay shaybaar maxaan ku sheegay aada u qalabaysan iyo hal wadana caafimaad oo ayagu laftirkooda tababar fiican u leh arrimaha noocaani oo viruska waxyaalahan kale markaysaanu kale u dilaacan. marka wadanku weli Soomaaliya uma diyaarsan lahan, waxaan kasoo kabanaynaa xayaag iyo mashaakil dheer oo wadankan xilli badan soo maaragtay soo baabiyey oo aqoonyahankii iyo kaabayaashii caafimaadka oo dhan maaragtay dhulka la galay.
xilka ugu weyn waxa uu saaran yahay bulshada qaybaheeda kala duwan, iyaga ayaana horseed u noqon kara in halista cudurkan si fudud loo maareeyo. isku imaatinka oo la yareeyo, wacyigelinta oo la badiyo, qofka astaamaha lagu arko oo la karantiilo, waa tallaabooyin tallaabooyin ka ugu fudud ee qofka iyo bulshadu ba ay qaadi karaan taasoo aad u yareyn karta faafista cudurkan waa kan marka la diini maxamed diini
markan waxaan qabaa arrinkaas inuu masuuliyadda koowaad ay ku dhacayso ee bulshada rayidka sababtoo ah waxaad moodaa italka dawladdu hayso inaanu badnayn iyadana in la shaqeeyo waa wax muhiim ah arrinkan laga shaqeeyo arrinkan aan la siyaasadeyn dhinaca dawladduna aanay siyaasadeyn ama maamuladuna aanay siyaasadeyn shacabkuna aanay siyaasadeyn arrinkan waa arrin khatartiisa leh saadaal aan fiicnayn ayaa la bixinayaa qaaradda afrika waxaad arkaysaa in maaragtay wadamada qaarkood ciidamadii lagu sii daayo xitaa loo diiday shacabka inay dhaqaaq sameeyaan marka wadamadaas waxaan qiyaasayaa xogta ay hayaan iyo xogtaan hayn xogtooda inay badan tahay
tabar badan dowladdu uma hayso in meel gaara lagu hayo dadka xanuunkan laga helo shacabka la fahaantiisana uma diyaarsana inuu u dhaga nuglaado talooyinka caafimaad ee ay ka midka tahay in qofku uu iskiis isku karantiilo haddii xanuunka laga helo amaba uu astaamaha isku arko دكتور عبد المجيد أرنتن ولا عيي كوهي صار
وداد يروى لكارانتيلي كرا لكن way adag tahay in ilaahay nagu makeeyo laakiin hadii Soomaaliya cudurkaasi uu ku fido in dad badan la karantiilo way adkaanaysaa maxay yeelay xarumaha caafimaadka waaweyn oo diyaarsan ma lahan oo qofku uu ka heli karo adeegii caafimaadka oo loogu talagalay sida ICU oo kale iyo daawooyinka loogu talagalay iyo maxaan ku leeyahay shaqaalaha caafimaad way yani way aad iyo aad bay u adag tahay in arrinta noocaasi maxay yeelay wali wadanka waxaan ka soo kabanaynaa waxyaalo far badan oo naga burburiyay xarumihii caafimaadka iyo kaadarkii caafimaadka laftirkiisa oo aqoonta durugsan lahaa oo wadanku uusan lahayn
soomaaliya iskuma furna mana sahlana in gargaarka caafimaad guud ahaan wadanka si isku mida loo gaarsiiyo dalku waxa uu u kala xirxiran yahay maamulo intooda badan aanu wanaagsanayn xiriirka dowladda dhexe kala dhexeeya iyo dhul aan yarayn oo gacanta ugu jira xarakada al-shabaab diini maxamed diini gudoomiyihii hore ee ururka hada bulshada rayidka Soomaaliya waxa uu ku baaqayaa in arintan loo midoobo
marnaba sugumayno in mas'uuliyadan ku filan yihiin maamulada inay ku filan yihiin maamulada iyo dawladda federaalka midnaba inay ku filan yihiin ma maleeyneyno marka waxaan qabaa bulshada rayidku inay maareeytay si gaar ah isu xil saarto oo maareeytay culays yaani culaysadii hore ay qabayn jirtay ka badanaysa markaan xil saaran qofka soo Soomaaliyana sida uu yeelo haddaan maamuladu isu fureyn ama aan siyaasaddu isu fureyn waxaan aaminsanahay in qalbigeenu isu fureeyay haddaan Soomaalina
Dr. Cabdulmajid waxa uu ugu baaqayaa bulshada Soomaaliyeed inay qaataan fariimaha iyo tusaalooyinka ay aqoonyahanka dhinaca caafimaadku dirayaan si la mid ah sida dadka ku nool dunida ilbaxa ah
midna anaga haddii isbitaalkii aan joogno oo kale oo aan ka howlgalo waan aragnaa kiisaskan caasi aad iyo aad ayay noogu badan yihiin dadka yimaada oo cudurkan qabaayay isla markiiba marka waxaad ogaanaysaa qofku in uu baraarujin fiican uu haysto oo markuu ku yimaado uu kuleeyahay waxaan isku arkay calaamadaha noocaas marka waxaan isaga baqayaa inuu cudurkaas inuu yahay qofkii markuu bukaanadu ay noo yimaadaan waxay yiraahdaan calaamadihii aan ka maqlay idaacadda ama joornaalka aan ka akhriyay ama masaajidda aan ka maqlay qaar ka mid ayaan isku arkay sidaas daradeed waxaan doonayaa in aan iska hubiyo in cudurkaasi inuu jiray in kale sidaas si la mid ah ayaa looga baahan yahay shacabka Soomaaliyeed in ay soo dhaweeyaan fartiimaha caafimaad ee ay dirayaan howlwadanada caafimaadka iyo wasaaradaha hadda meesha la joogo
caqabada ugu weyn ee Soomaalida soo wajihi doonta ayaa ah waxyaabaha ay dhaqaatiirtu ku tilmaamaan khuraafaadka dhinaca caafimaadka iyadoo laga yaabo in dawo dhaqameed aan horey loo tijaabin ay dadku isku dabiibaan xilli dunidii casriga ahayd ay weli dawo u laadahay xanuunkan taasoo xaaladda sii murjin karta
jacfar kukaaya ee warbixintaasi inuu diyaariyay nala socodsiinayay halkaad ka dhageysanaysteen waa VOA haatana dhegeystayaal waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka muraa maraykanka waxaa inala socodsiinaya maxamed cabdi sandare
kulanti wanaagsan dhegeystayaal kuna soo dhawaada barnaamijkii amuuraha maraykanka kadib markii uu faafay xanuunka uu keeno fayraska korono dalka maraykanka waxaa la fasaxay ardaydii dhiganaysay iskuullada iyo jaamacadaha haddaba sida ay arrintani u saameynaysaa waxbarashada ardaydaasi su'aashaas iyo kuwa kale ayaan weydiiyey jibriil maxamed oo barakaa jaamacadda ohio state la taliyana u ah hay-adaha waxbarashada ee gobolka ohio jibriil waxa uu marka hore ka jawaabayaa tirada ardayda ee dhigatay iskuullada iyo jaamacadaha maraykanka
walaalood mahadsan tahay dalka maraykanka runtii arday aad u fara badan ayaa taga dugsiyada ilaa 2.5 milyan oo arday ayaa dhigta dugsiyada dhexe oo sayo sare sidoo kale ila 20 milyan oo arday ayaa waxay dhigtaan jaamacadaha marka dadkaas ardayda ah oo ama subax walba ama galab walba oo kala hadhsiyada waxay saameynayaan arintan ku yaalanaysa
waan garsi marka waad xustay tirada ardayda tagtay iskuulada Jibriil maadaama fasax la galay waxa jira wasaaradda waxbarashada maraynku inay qiimeyso saacadaha oo ardaygu sanadkii waxbarto arintani sidee u saameynaysaa
runtii dalka Mareykanka wuxuu leeyahay saacado la doonayo in ardaygu maalintii duruus qaato saacadahaas ilaa 6 saac weeyaan isku celcelis gobollada Mareykanka ugu yaraan 180 maalmood inuu iskuulka aado ayaana la doonayaa ardaygu oo maadooyinkii aasaasiga ah qaato saabkii akhriskii sayniskii arrimihii bulshada arrintan dhacday haatan waxay saameyn ku yeelanaysaa ardayda gaar ahaan kuwa danyarta ah oo aan haysanin ama aan guriga u oolin kombyuutarka ama iPadka ama hadduu iskuulku soo siiyo kombyuutar ama iPad aan haysan Wi-Fi ama internetkii ay ku geli lahaayeen oo ay duruusta ku gudbin lahaayeen ay ka shaqeeyeen iyo hawsha ay qabteen runtii marka waxaa kaloo aad u saameynaysaa tusaale ahaan dadka madowga ah iyo dadka hispaaniga ah oo boqolkiiba 50 guryahooda aanay lahayn internet ama aan haysan kombyuutarro iyo qalabka agabka loo baahnaa dadka soo galootiga dabcan sida soomaalida oo kale ayaga laftooda dhibaatooyin badan baa haysta oo dadka dalka ku cusub oo nidaamka waxbarashada aan fahamsanayn way la daalaa dhici doonaan hawshan oo ah runtii hawl aad u adag ardayda baahiyaha gaarka ah qaba sidoo kale ilmaha yaryarka ah oo fasalka saddexaad ka yar maaha ilma isdiraya marka waalidka inuu diro oo u dira hawshii oo u furo oo uu la socdo oo kala shaqeeya hawshii baa loo baahan yahay marka runtii waa hawl aad u adag dabcan waxaana la samayn doonaa macalimiinta ay soo diri doonaan duruustaas waa in la gudbiyo iskuulladii loo gudbiyo lagu celiyo si natiijadii ardayga iyo horkiciisii macalinkii ula socdo diiwaanka lagu geliyo hadhow natiijadaas ayada ah
waan gartay marka waad xustay in dhibaato dhinaca technologigu ay xayiraad noqon karto ama dhibaato ku noqon karto ardayda qaarkood aqoonta waalidku iyadana kaalintay ku leedahay
runtii waalidku maadaama macalin uusan joogin guriga waalidku waa inuu isku buuxiyo kaalintii waalidnimada iyo kaalintii macalinka dabcan waalidiin badan ayaa weli shaqo tagi doona waalidiintaas shaqo tagaya qaarkood waxay ilmaha geyn doonaan meelaha xanaanooyinka ah haddii ayaga laftooda aan bal xirin meelahaas na qaarkood ma laha internet ama dad leh takhasuskaas ee ardayda ku caawinayaan macalinnimo marka runtii waalidka sabaha ay waalidiintu adeegsan karaan waxaa ka mid ah in ilmaha ka weyn la yiraahdo caawi oo tus oo tusaale ahaan haddii cunug dugsi sare dhigto iyo cunug dugsi dhexe dhigto aad leedahay inaad ayaga isu dirto oo iscaawiga tiraahdo oo isla eega tiraahdo isku dul joogtiiso ayaa tab ah aqoonta waalidka iyo heertiisa aqooneed iyo waxbarashada inta ku gaaray iyo dakhliga qoyskaasi leeyahay dhammaan intuba waxay runtii ku leeyihiin saameyn aad u weyn in ardaydu xilligan adag ay waxbarashadooda sii wataan iyo inay habsaamaan oo dib u dhac ku yimaado
waan gartay waxaa jira ardayda iskuulada tagta in tiro aad u badan gaar ahaan dadka dhaqaalahoodu una wanaagsanayn inay iskuulka ku tiirsanaayeen markay timaado dhinaca quraacda iyo qadada intaa la maqan yahay ardayda sidee bay arrintan u saameynaysaa
runtii arrinta cuntadu waa arrin aad muhiim ugu ah qoysas fara badan oo dalka Mareykanka ku dhaqan ilaa 30 million oo arday ayaa la leeyahay waxay ku tashadaan inay ka quraacdaan oo ka qadayaan iskuulka oo waalidkood aanu awoodi karin wax ay ku qadayn lahaayeen iskuulada iyo magaalooyinku waxay degmooyinku waxay aada hawluuli jireen xilliga iskuulada xiran yihiin xagaaga ardayda 3 bilood wixii ay cuni lahaayeen iyo qado maxaa u noqonaya in laga fakaro ayay noqon jirtay sidaas awgeed wasaaradda beeraha ee dalka Mareykanka ayaa waxay sameyn jirtay xarumo quudin oo masaajidda iyo xaafadaha iyo meelaha lagu ciyaaro ayaa raashin bilaash ah subaxii iyo duhurkiiba la geyn jiray haatan waxaa la leeyahay waxaa laga shaqeyn doonaa in maadaama iskuulladii xiran yihiin awal waxay ku xirnayd cunug weyn cuntada cunay inuu iskuulka yimaado inuu saacaddii saxda ahayd yimaado oo cuntada la cunayay haatan way furfuri doonaan dabcan iskuulladii laftooda inta cuntadii la geeyo in waalidka loo ogolaado inuu arday u qaado ama goobo kale loogu geeyo in laga shaqeeyo ama xataa waxaa jira talooyin ku saabsan in waalidka la siiyo kaarka caawimada raashinka si ay raashinka ayagu soo gataan oo ilmihii u quudiyaan inta fasax
waan gartay dhacdo tan oo kale ahi ma dhacday xilliyadan dhow
runtii wixii u dambeeyey oo saan oo kale ah oo dadka Mareykanka si baahsan u gaaray iyo umad kale ba waxay ahayd 2009kii ayaa 700 iskuul meelahaas la xiray oo H1N1ka cudurkii ahaa oo afnaha virus noocsuba u dilaacay ilaa 22 milyan oo qof ayuu asiibay ama ku dhacay ilaa 4 qofna waa ka dhinteen dalka Mareykanka laakiin sida karo kale oo ma baahsanayn midkii u baahsanaa taariikhiyan oo runtii hadda laga tusaale qaadanayo laga shidan qaadanayo iskuulada loo xirayo loo yareynayo kulanka bulshada wuxuu ahaa 100 sano ka hor haatan mid dhacay oo la yiraahdo Spanish flu xilligaas waxaa aad loo xiray iskuuladii iyo degmooyinkii iskuulada xireen runtii way badbaadeen oo guriyadoodu way yareed cudurkaas Spanish flu wuxuu ku dhacay runtii dad gaaraya meelooda meel bulshadii caalamka ku dhaqanayd xilligaas oo dadka adduunka uu ahaa 1 bilyan ee barcamal ilaa 500 bilyan oo qof ayuu ku dhacay wuxuu dilay ilaa 100 bilyan oo qof marka iyadoo laga tusaale qaadanayo arrintaas waxa taa keenayna waxay ahayd cudurku si degdeg ayuu u faafay lama kala joojinin dadkii socodkoodii meelo gaar ah oo dhif ah ayaa markii wixii la dareemay joojiyey oo dadkii yareeyey oo xanibay inay iskuuladii isugu yimaadaan oo kulmaan meelahaasaana cayntay intii kale oo iska socota hawshooda iska wateena dhibaato aad u fara badan iyo geeri iyo xanuun aad u badan oo ay maarayn kari waayeen xarumaha caafimaadka ayaa ku yimid haatan marka taas iyadoo laga shidaal qaadanayo ayaa meelihii iyadoo soo gaarin si ka hortag ah runtii loo joojiyey wixii kulamada ahaa ciyaarihii iskuuladii hawlihii ay qabanayeen iskuulada sharafkii caalamiga ahaa ama shirkadkii aqoonsan wadaartii ee jaamacadaha dhammaan wixii waxbarasho iyo aqoon ku saabsanaa ee loo kulmiyey dhammaantood waa la xajiyey ilaa iyo inta ay hawshaan iska dhacday.
dhegeystayaal waxaan kaasi noogu dhammaaday barnaamijkii amuuraha Mareykanka maanta kaga hadalnay sida xanuunka uu keeno fayraska korona uu saameeyey waxbarashada Mareykanka. taynu barnaamijkan oo kale mar kale ku kulmi doono waxaan dhegeystayaal ka tagayaa sidaas iyo nabadgelyo.
aad buu mahadsanyahay maxamed cabdi xasan sandheere ayuu kaasi ahaa dhegeystayaal markan ku soo dhawaada barnaamijka dooda gaaban yaasiin ciise wardheere ayaana la socodsiinaya.
waa mar kale iyo barnaamijka dooda gaaban oo aynu ku eegayno toddobaadyadii aynu ka soo gudubnay oo dowladda federaalka ah ee Soomaaliya madaxweynaheeda iyo weliba labada aqal ee baarlamaanadu ay ansixiyeen doorasho hal qof iyo hal cod ayaa dadka Soomaalidu weli ku kala aragti duwan yihiin. waqtiga gaaban ee Soomaalidu ay haysato ma la heli karaa doorasho aan ku dhisnayn 4.5 iyo nidaamkii qabyaaladda oo aabitaya leh oo dadka Soomaaliyeed ay magac iyo sharaf ku heli karaan, iyadoo dadka qaarkii ay aaminsan yihiin in arrintaasi ay tahay arrin riya ah oo aan waqtigan u bislayn. dadka Soomaalidu waa mawduuca dooda gaaban ee ku saabsan tahay waxay kala qayb galaya Abdulqaadir Sheekh Muumin oo ah nin isagu aqoonyahana oo ka faalooda arrimaha Soomaaliya iyo geela diiriye oo siyaasi labaduba waxay joogaan magaalada Nairobi. waxaan ku bilaabayaa Abdulqaadir Sheekh Muumin.
bismillah alxamdulillah wasalaatu wasalaamu calaa rasuulillah sallallahu calayhi wasalam. marka hore waxaan salaamahayaa walaalka Yaasiin Ciise Wardheere iyo bahda VOA. dhabti waxaan dhihi karnaa waa arrin u soo hooyatay ama guul ummadda Soomaalidu soo hooyatay. maxaa yeelay waxaa kaloo arrintii ogolaaday markii hore labadii golo ayaa saxiixay madaxweynahan isagana ugu duugay. saa daraaddeed waxaan is leeyahay waa tallaabo ummadda Soomaaliyeed ay hore u qaaday oo hore aan loo aqoon.
geelle diiri
run ahaantii waan islaamayaa marka hore Yaasiin iyo bahda VOA iyo walaalkay Cabdulqaadir ba. arrinka uu ka dhawaajiyey Cabdulqaadir iyo saxiixii madaxweynuhu uu saxiixay doorashooyinka doorashooyinka federaalka heer federaal run ahaantii inkastoo la saxiixay sharcigaas haddana aniga ima muuqato saasaan iyo diidiilo doorasho lagu qaban karo lagu gaari karo waqtigeeda runtii ima muuqato.
Abdulqaadir, waqti badan ayay u baahan tahay in doorasho hal qof iyo hal cod la sameeyo iyadoo 3 sano ay hadda tagtay, haddana muddada gaaban ma lagu samayn karaa?
Waa wax dhici kara, maxaa yeelay qaabka hadda doorashada ay u dhici jirtay awal waxay ahayd qaab ah 50+1 hadda, laakiin maadaama ay ka gudubtay oo la dhihi karo degmooyinkii iyo gobolladii nabadda ka jireen ayaa arrintan laga hirgelinayaa. waxaan isleeyahay sidii hore way ka fiican tahay waxana dhici doonta waqti intaan ka badan markii la gaarana inay ka sii ficnaan doontaan islaayahay in waqtigeedii maanta la joogo
ee geelad yar waxa ka mid tahay dadka axsaabta siyaasadda u ololeeyo oo in qaab axsaab fara badan aan lagu codeeyo dadka u ololeeya ayaa ka mid tahay hadaba maxaa diidaya in muddada kooban laga wada shaqeeyo qaab doorasho dadku ay markaas ka wada qayb galaan xitaa hadii qayb ka mid ah dalka Soomaaliya laga codeyn karo
run ahaantii waxa weeyaan walaaca dadka siyaasadda oo doorashada ay qabaan ka qabaan doorashada inay ku dhacdo waqtigeedii markaan eegno halka tusaale ahaan deegaan doorashada halka agabka ay u baahan tahay iyo dadka ay u baahan tahay inay shaqada qabtaan iyo amniga ciidamada ay u baahan tahay iyo wax walba suuragalin laha doorasho inay halkaas ka dhacdo ee halka looga baahan yahay marka la fiiriyo ma ahan arri suuragalaya marka waxa muuqat markaan dib ugu noqono laga soo bilaabo 2000 dawladihii kala dambeeyay runtii hadayba Soomaaliya wax horumar gaartay waxa lagu tilmaami karaa madaxweyne kasta ee yimaada waqtigiisii wuxuu qori isku dhiibkii loogu talagalay ayuu magaranaysaa uu sii dhiibayo madaxweyne kale xilka ku sii wareejinay laakiin hadda markaan fiirino saasaanta waqtiga haray iyo waxa laala wixii loo baahnaa ee facility ah loo baahnaa ee meesha ka maqan nooma muuqata doorasho inay waqtigeedu ku dhici karto
Cabdiqaadir Sheekh Muumin dalka Soomaaliya iskuma fura gobollo badan oo Soomaaliyeed ayaa la iskaga gudbi karay in diyaarada loo raaco mooyaane waqtiga kooban sidee bay kugu muuqataa in dadku ay ku codeyn karaan oo qaab nabadgelyo ay codkooda ku dhiiban karaan
warunta Yasiin walaalkay geel arinta uu mucaaradayo ah inay suuragalayn waxaan leeyahay waa suuragalaysa iyadoo Soomaaliya ay kala qobantahay ayaa qol walba halka ay ku jirta ayay awood u heli kartaa inay qofka ay rabaan doortaan maxay yeelay waxa hadda laga hadlayaa waxay tahay ruuxa la soo dooranayo nin u shaqeynaya ama ruux u shaqeynaya shacabkiisa ma yahay maadaama hadda koor ay soo yeerto guux ah xildhibaanada qaarkood ay ka soo yeertay aniga lacag baa laygu soo doortay maslaxa uma layguma soo dooranayo daraati talaabada ay dawladda qaatay oo ah in shacabkii qofka iyaga ay rabaan ay soo doortaan iyadoo ciisan ka marnayn kampaynka qof walba uu sameynaya waxaan isleeyahay waa wada hore loo qaaday waana sax dawladana waan uga hambalyeynayaa insha Allah taala
ee geel ee nidaamkii 4.5 ka qabiilka ku dhisnaa dad badan ayaa waxa aaminsan in cadaalad darro waa tira yar oo tana oo wax doorta oo xataa laba walaalahay baa soo baxeen haday doonaan ma u bisilayeen dadka Soomaalidu in markan inkastoo dalkii oo dhan aan doorasho ka dhici karin
run ahaantii qabiil waxa la yiraahdo habkii qaab qabiiliga aan ku soo wadnay intii aan hadda soo qulunay dawladdeena cadaalad darro ah taa muran kama taagna hase yeeshee arrinku wuxuu yahay sharciyan doorashooyinka la ansixiyay hadda ma meesha ma ka saaray qaabkii 4.5 kama una saaray bal iskaba dhaaf wuxuu xoojiyay oo waxa la yiraahdo xildhibaan walba sida hadda loogu fadhiyo ayaa lagu soo gelaya oo qabiilkii baa lagu noqonayaa sidaasaa ku qoray sharciga doorashooyinka la ansixiyay marka lagama gudbin oo cadaalad darrada halkeedii wali taala sidoo kaleeto waxa kaliya oo aan isdhihi karo wanaagsan meeshaas ku jira waxa weeyaan in xisb uu ka imaanayo qofka xildhibaanka soo noqonaya qofka xildhibaanka u tartamay waa inuu xisbi soo magacaabo halka qodob oo horumarka lagu tilmaami karay ku jira halkaas oo halka Yasiino marka aan fiirino waqtiga doorashada loogu talagalay ka haray iyo sida uu wadankii u kala baahsan siyaasadda arrimaha guduhu ay u kala dayacan tahay marka maamul goboleedyada la fiiriyo dawladdu sidii u kala fog yihiin marka amaanka wadanka la fiiriyo balcad oo u jirta 30 km oo aan la tagi karin marka la eego xaaladaha soo dhama gudigii doorashooyinka oo aan qaranka ee aan wali qaban oo aan cayimin xilliga loogu talagalay doorashada in la qaban karo in kaleeto waxaas oo dhan marka la qiimeeyo run ahaantii ma muuqato walaac weyn ayaan ka qabnaa in doorasho xilligeedu ku dhici doonto waxa kaloo noo muuqda maxaa ka imaan kara haddii doorasho xilligeedu ku qabsoon weyn
dadka walaaca qaba maxaad ku qancinaysaa muxuu sayay xalku Cabdiqaadir Sheekh Muumin
dadka waxaan ku qancinayaa marka ugu horeysa horta markii hore waxaan ogeyn in 4.5 uu ahaa waxaan isleeyahay hadda dawladda waxa ay saxday waa laga gudbay waxaa loo gudbay ka soo qaad degmo walba oo ka dhacaya doorashada qabiilkii meesha goonida ugu noolaa kaliya maahini wax wax dooranayo waa qabaailadii halka ku jira oo dhan ayaa xubinka halka ka soo baxaya dooranaysa daraadeed qabiilkii awal kontanka iyo balaaswanka ay dooran jireen maahane waxaa dooranaya qabaailada halka ku wada jira ayaa ruuxa soo dooranay sa daraadeed waxay ka gudubtay qabiilkii 4.5 oo ay ka waxayna u gudubtay qabaailadii wada noolaa inay soo doortaan ruuxa qabiilkaas kale ayan ayaga ka dhalan inay ka soo saari karaan xubin iyaga matalaya sadarada walaaci awl jiray ma jiro barnaamij hore u socday isteeb la qaaday weeyaan leey qofkana lagu doorto waxa uu qabanayo iyo waxa uu u sheegay dadka gobolka ama degmada degmada in ay ku soo doortaan qofkan ku soo saaraan iyagoo ku soo saarin wax lacag uu siiyay dadka isaga u yimid
madama geel la diiriyay aan ku qaraacsanayn qaabka doorashada hal qof iyo hal cod maxay tahay talada ama hayso iyo ama waxay kula tahayba in doorashada ay ku dhacdo
runahantii waxa weeyaan ma su'aashu waxay ka taaganta horta sida Cabdi Qadir uu sheegay doorasho horta ma dhacaysa halkaasii su'aashu ka taagantahay runahantii waxaan ku talin lahayn in waqti loogu talagalay doorasho ay ku dhacdo nooc ma ay noqotaba sida ay rabto han noqote xilligi loogu talagalay inay doorashada wadanka la qabto si uusan u imaanin kala aamin baha hadaba taagan si uusan u imaanin wadanka uusan firaaq amni uusan u soo gelin waxaan ku talinaynaa xilligi loogu talagalay xitaa ha lagu noqdo 50 plus 1 ha lagu noqdo marka waxaan ku talinaynaa doorashada xilligeeda lagu qabto
ad ayay dabaatay kuwaas waxa ay ahayn Cabdi Qadir Sheekh Muumin oo aqoonyahan ka faalooda arrimaha Soomaaliya iyo geela diiriyo siyaasi labadu waxay joogaan Nairobi doodi gaabay inta ay joogteen inta markala wada ku kulmi doono hadii Ilaahay raali karo sida iyo nabadgelyo
aad ayuu masin yahay Yasiin Ciise Wadheer oo soo siinay toddoba gaamada ka dhigisan sanad waa VOA hatana in kooda masnaa codka fanaanka Cali Ukun
Aminai darada, amba bahay dekago, iri daha wadna hayo, kukuran nilbea. Hayo wili nadiguna, aramida chaayke, hayo wili nadiguna. I am a little bit of a
si aamina iyo fanaanka Cali Ukun gabgabay way diidacadeenay galbnimo Xuseen Barre Aadan iyo Jamaal Axmed Ismaan ayaa la soo xiseen erigeystayaal tan iyo dadada fiidnimo dhamaantii isku duban waxaan tiray inaan aad kaliya Thank you.
This is VO.